ja iepriekš šī vīrusa izplatība bija konstatēta zemēs, ar kurām mums nav tiešā satiksme, tad šajā gadījumā mēs runājam par Eiropas Savienības valsti un reģioniem, ar kur mums ir ikdienas satiksme, Ziemeļ-Itālijas pilsētas, un šajā gadījumā mēs uzskatām, ka satiksme ar šīm vietām būtu jāaptur, Un tāpatās jānosaka monitorings par cilvēkiem, kuri pēdējās nedēļās ir ieceļojuši. Es saprotu, rītdien valdības līmenī tas arī tiks diskutēts un tiešām ceram sagaidīt pietiekam aktīvu rīcību, jo šī vīrusa izplatība Eiropas Savienībā var notikt ļoti strauji, ņemot vērā iedzīvotāju kustību paradumus, kas ir daudz reiz aktīvāk nekā tie ir, piemēram, Ķīnas iekšienē vai... Āzijas valstī, piemēram, Irānā, un tas tiešām raiz bažas arī šī pēdējā informācija, ka tie jau ir vairāk nekā 200 saslimušie, 6 mirušie, un es domāju, līdz vakaram jau šis skaits varētu vēl vairāk pieaugt.